Takže, milí přátelé, pojďme tedy otevřít knihu Ezdráše v 7. kapitole a pojďme si přečíst tu 7. kapitolu. Ezdráš 7. kapitola od 1. verše. Po těchto událostech za králování perského krále Artaxerxa přišel Ezdráš, syn Serajáše, syna Azariáše, syna Chilkiáše, syna Šalúma, syna Sádoka, syna Achítúba, syna Amariáše, syna Azariáše, syna Merajota, syna Zerachiáše, syna Uzího, syna Bukýho, syna Abíšuji, syna Pinchasa, syna Harona, nejvyššího kněze. Tento Ezdráš vyšel z Babylona. Byl to znalec zákona, zběhlý v zákoně Možíšově, který vydal Hospodin, Bůh Izraele. Král mu dal vše, oč žádal, protože nad ním byla ruka Hospodina, jeho Boha. S ním se vydali do Jeruzaléma i někteří Izraelci, kněží a levité, zpěváci, vrátní a chrámoví nevolníci v 7. roce krále Artaxerxa. Přišel do Jeruzaléma 5. měsíce téhož 7. roku jeho králování. Na první den 1. měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylona a 1. dne 5. měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně. Jednal podle něho a vyučoval v Izraeli nařízením a právům. Toto je opis listu, který vydal král Artaxerxes knězi Ezdrášovi, znalci zákona, znalému znění příkazů Hospodinových a jeho nařízení Izraeli. Artaxerxes, král králů, knězi Ezdrášovi, znalci zákona, Boha nebes. Rozhodnutí. Nuže, vydal jsem rozkaz, že každý z izraelského lidu, z jeho kněží a levitů v mém království, kdo touží jít do Jeruzaléma, může jít s tebou. Protože jsi vyslán králem a jeho 7 rádci, abys dohlédl na Judsko a na Jeruzalém, podle zákona svého Boha, který máš v ruce. Doneseš tam stříbro a zlato, které král a jeho rádcové dobrovolně obětovali Bohu Izraele, jehož příbytek je v Jeruzalémě, i všechno stříbro a zlato, které dostaneš po celé babylonské krajině spolu s dobrovolnými oběťmi lidu a kněží, kteří je budou dobrovolně obětovat pro dům svého Boha v Jeruzalémě. Za to stříbro svědomitě nakoupíš býky, berany a beránky s příslušnými obětními dary a úlitbami a budeš je obětovat na oltáři v domě našeho Boha v Jeruzalémě. Se zbytkem stříbra a zlata učiňte, co ty a tvoji bratři budete pokládat za dobré v souladu s vůlí vašeho Boha. Předměty, které ti jsou předány pro službu v domě tvého Boha, odevzdej před Bohem v Jeruzalémě. Ostatní své výdaje za potřeby pro dům tvého Boha uhradíš z královské pokladny. Já, král Artaxerxes, jsem vydal rozkaz pro všechny strážce pokladů za Eufratí. Všechno, oč vás požádá kněz Ezdráš, znalec zákona Boha nebes, ať je svědomitě vykonáno. Až do 100 talentů stříbra, do 100 kórů pšenice, do 100 batů vína a 100 batů oleje a soli bez omezení. Všechno, co rozkáže Bůh nebes, ať se přesně vykoná pro dům Boha nebes, aby se nerozlítil na královo království a na jeho syny. Buď vám také známo, že žádnému knězi ani levitovi, zpěvákovi, vrátnému, chrámovému nevolníkovi a služebníků Božího domu se nesmějí vyměřit daně, dávky z úrod a jiné poplatky. Ty, Ezdráši, podle moudrosti svého Boha, která je ti svěřena, ustanovíš soudce a rozhodčí, kteří budou rozhodovat pře všeho lidu za Eufratí, totiž všech, kteří se znají k zákonům tvého Boha. A kdo je neznají, ty budete vyučovat. Nad každým, kdo nebude svědomitě zachovávat zákon tvého Boha a zákon království, bude vynesen rozsudek smrti nebo vyhnanství, peněžité pokuty nebo vězení. Požehnán buď Hospodin, Bůh našich otců, že vložil do srdce králi, aby obnovil lesk Hospodinova domu v Jeruzalémě, a že mi příznivě naklonil krále a jeho rádce a všechny významné královy velmože. Schopil jsem se tedy, protože nade mnou byla ruka Hospodinova, mého Boha, a shromáždil jsem představitele Izraele, aby šli se mnou. Takže to je 7. kapitola Ezdráše. Už jsme se dostali posledně do 6. kapitoly, ale muž, který se tolik zasloužil o rozvoj židovského národa, se dosud v knize, která nese jeho jméno, ještě neobjevil. Konečně se tedy dostává Ezdráš na scénu, když vstupuje do Jeruzaléma s další skupinou židovských emigrantů z Babylona. Judsko si zatím odpočinulo, chrám byl už znovu obnoven, přesídlenci, kteří se vrátili před 80 lety za působení místodržitele Zrubábela za vlády perského krále Kýra. A teď vidíme, proč jsme se s Ezdrášem zatím potkat nemohli. Protože před 80 lety přišla ta první skupina. On ještě nebyl na světě. On se narodil rodičům ještě v Babyloně. Už tehdy, když dávno ta první vlna přistěhovalců z Babylona už přišla do Jeruzaléma. Tedy jeviště je připraveno pro Ezdráše, aby začal proměňovat Boží lid v národ, který disponuje duchovní silou a čistotou, a to všechno pro Boží slávu. Tedy je důležité si uvědomit, že mezi událostmi popsanými v 6. kapitole a v 7. kapitole uplynulo 57 let. Škoda, že tam takto nemáme, že? Napsáno, že bychom v první verši 7. kapitoly měli napsáno, uplynulo 57 let. Dokonce je škoda, že tam nemáme napsáno, že mezi tím, mezi 6. a 7. kapitolou, proběhl například příběh o Ester. Protože roku 479 před naším letopočtem je Ester ustavena královnou. Roku 474 byl vydán dekret proti Židům, ten známý, že od toho zlořáda Hamana. A nyní se píše v podstatě téměř 20 let po tomto vydání toho dekretu. 7. rok krále Artaxerxe, syna toho Xerxe prvního, který se rozvedl s královnou Vašty a později se oženil s židovkou Ester. Odtud snad je ta Artaxerxova náklonost k Židům, která mohla být výsledkem působení Ester, jejího bratrance Mordokaje, a proto má i král tak vysokou úctu k Ezdrášovi. Král si Ezdráže vážil, protože čteme v tom 6. verši, král mu dal vše, oč žádal. Takhle rozšafně mu král otevřel svou pokladnici. Dal mu vše, oč žádal. Možná takové širší souvislosti, proč snad také král uvažoval o tom, že by vyslal Ezdráše. Takové ty širší souvislosti se dotýkají trošičku Egypta, protože v Egyptě bylo před časem povstání. A to bylo v mysli krále stále čerstvé, proto bylo v jeho zájmu mít záruku, že politická situace v Judsku bude stabilní, obyvatelstvo loajální. No a aby si situaci pojistil, povolil Ezdrášovi přivést další skupinu Židů zpět do Jeruzaléma. A výsledkem toho povolení bylo, že Ezdráš, tak jak to čteme v 8. a 9. verši, přišel do Jeruzaléma 5. měsíce téhož 7. roku jeho králování. Na první den 1. měsíce byl stanoven nástup cesty z Babylona a 1. dne 5. měsíce přišel do Jeruzaléma, protože nad ním byla dobrotivá ruka jeho Boha. Ta Ezdrášova cesta, tedy začala na jaře, byla dokončena uprostřed léta, trvala 14 týdnů a jasněji popisuje, byla nade mnou dobrotivá ruka Boží. Tedy byla to na jedné straně králova přízeň, na druhé straně také Boží ruka. A bezpečný příchod do Jeruzaléma připisuje Ezdráš jasně tomu, že nad ním byla ruka Hospodina, jeho Boha. Ten motiv ruky Hospodinovi se v těch kapitolách 7 a 8 objevuje několikrát, objevuje se dokonce několikrát ještě i v knize Nehemiáš. A je to krásný obraz, protože ten obraz ruky Hospodinovi můžeme vidět i tehdy, když na někoho vzkládáme ruce a třeba se za ně modlíme. Pro toho, za koho se modlíme, to v tu chvíli může být a má být i symbol ruky Hospodinovi. Proč? Protože církev je jeho tělem. Protože církev naplňuje Boží záměry. A tak Ezdráš tady říká, nade mnou byla ruka Hospodinova. To Bůh stál nade vším. Byl to Bůh, kdo naplánoval politické dění v Perzii, takže král Artaxerxe souhlasil s Ezdrášovou prosbou, aby směl odcestovat zpět do Judska. Byla to zvláštní Boží přízeň, která Ezdráše a jeho spolucestující chránila na té dlouhé, nebezpečné cestě do Jeruzaléma. A Ezdráš byl muž, kterého si Bůh vyvolil k tomu, aby se staral o jeho vlastní lid a obnovil jej pro společenství s ním samotným a aby se pohnul kopředu jeho dlouhodobý boží plán. A podobným způsobem i život každého křesťana a svědectví každého místního sboru, i toho našeho, zapadají do božího věčného časového harmonogramu. I nad námi je boží ruka, která nás vede určitým směrem. Proto je pro nás tak důležité klást si otázku, co ty, pane Bože, chceš? Ezdráš, jak ho tam máme popsaného, byl učitel, což v ekumenické Biblii máme přeloženo jako znalec zákona, nebo jinak máme ho napsáno jako kněze. A učitelé byli velmi často zaměstnáni jako písaři dopisu, jako ti, kdo sestavovali úřední dokumenty. Jeden ten úřední dokument jsme teď mohli slyšet. Byla to ta královská vyhláška, královský zákon. A Ezdráš byl obdarovaným, schopným učitelem Božího zákona. A pokud chceme, aby si nás Pán Bůh použil ku prospěchu svého lidu a k oslavě svého jména, pak je pro nás dobře studovat život Ezdráše. Bůh si totiž používá muže a ženy právě takových kvalit, jako byl Ezdráš. Podívejme se tedy, jaký Ezdráš byl. Někdy, když se člověk uchází o práci, tak vyplňuje dotazník. Vzpomínám si, když jsem se ucházel o studijní pobyt ve Spojených státech, tak jsem vyplňoval 8-stránkový, 9-stránkový dotazník. Všeho možného. To byla jenom jedna součástka toho celého procesu. Psal jsem tam životopis, ve kterém jsem musel uvádět detaily o předchozích zaměstnáních, o tom, co jsem kdy kde dělal a tak dále. A stejně tak člověk, když se uchází o práci, tak podává ten strukturovaný životopis, vyklade předchozí zaměstnání, související pracovní zkušenosti a tak dále. A Ezdráž 7, tady ta sedmá kapitola, je duchovním životopisem znalce zákona, ve kterém se s námi bez náznaku pýchy dělí o kvalifikaci, kterou ho Bůh vybavil pro vedení Židů. A budeme-li s modlitbou studovat ten Ezdrášův autoportrét, může to mít i pěkné důsledky v našich životech i ve sborech. Tak tedy to první. Sledujeme tam Ezdrášův rodokmen. Je to od 1. do 5. verše. Aby Ezdráš dokázal, že je skutečně knězem a že má právo zavést nezbytné reformy, načrtává rodokmen své rodiny až zpět k Áronovi, veleknězi a Mojžíšovu bratru. Byl to Mojžíš, kdo původně vedl boží lid do Izraele, do země, kam se teď Židé pod vedením Ezdráše navraceli. A Ezdráš tady v národě působí jako v ozovkách druhý Mojžíš. Tak jako Bůh dal svůj zákon skrze Mojžíše, tak Ezdráš vtiskl národu jeho trvalý charakter jakožto lidu knihy. To je terminus technicus, protože od babylonského zajetí se židovskému národu a on sám taky sobě říká jako lid knihy. Dnes, kdybychom se zeptali Židů, kde je ten váš Bůh, slovy tedy toho jednoho z žalmu, tak by řekl, ano, náš Bůh je stělesněním Tóry. V Tóře, v těch 5 knihách Mojžíšových, máme stělesnění Boží. V nich se nám zjevil Bůh. A to je ten konec konců i ten důvod, proč se těch ručně psané Tóry ani nedotýkají prstem, ale mají na to takové ukazovátko. Tedy od té doby, od babylonského zajetí, se mluví o židovském národě jako o lidu knihy a bylo to boží slovo, které božímu lidu vykládal Ezdráš a jemuž též neustále vyžadoval poslušnost. To ještě konec konců uvidíme, jak tam Ezdráš musel rovnat na základě božího slova. Tedy mít boží výchovu, jako měl Ezdráš, je velkým privilegiem. Bylo by ale nicméně logické, kdybychom uvedli na naše předky potupu tím, že bychom se od Boha naší rodiny odvrátili. Naopak by bylo moudré, kdybychom si zvolili za svůj vzor Ezdráše, který, a teď si to tam přečteme, jaký byl, který bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně. A také můžeme následovat jeho příkaz, příklad, protože vyučoval nařízením a právům ty, kterým se nedostalo takové přízně jako jemu. Stejně tak i my, když uvažujeme, že nám má být příkladem, pak nám je vzorem v tom, abychom bádali s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně, že tak, jako jsme se s tím setkávali na cestách apoštola Pavla v tom slavném městě, kde také upřímně celým srdcem hledali boží zákon, boží vůli. A potom, když tuto boží vůli poznáváme pro svůj život, tak to předávat těm, kterým se nedostalo takového privilegia jako nám. Tedy učit druhé božímu zákonu. Tak to je to první, Ezdrášův rodokmen. To druhé, na co se podíváme, jsou Ezdrášovy cíle. Tedy Ezdráš vyšel z Babylona na nebezpečnou, vyčerpávající cestu, dlouhou zhruba 1400 kilometrů, v čele několika tisíc lidí. Věděl dokonce předtím, než cesta do Judska proběhla, že úkol, kterým ho Bůh pověřil, je obtížný. A potom to například v kapitolách 9 a 10 uvidíme, tam ty nám poskytují vhled do ohromných problémů, který musel čelit, protože Židé v Judsku otli a zmalomyslněli. A Ezdráš nehledal jednoduché úkoly. Čím nesnadnější práce, tím lépe pro chrabrého muže. To byly těžké úkoly, do kterých ho Bůh vedl. To nebyla žádná duchovní dovolena. Stejně tak, jako se stává tam, kde vstupujeme na půdu nepřítele, tam, kde vstupujeme na půdu misie, to není snadná práce. Ale o to větší to je výzva. Ten judský místodržící Zerubábel a židovský velekněz Ješua byli pravděpodobně tou dobou už po smrti, protože se o nich už nic nedozvídáme. Ono to také dává smysl, 80 let je přece jenom 80 let, že nemohli žít věčně. A proto Ezdráš nemohl spoléhat na jejich podporu. A Ezdráš toho pro Hospodina dosáhl tolik, protože důvěřoval Božímu slovu. Ne proto, že to měl jednoduché. Ale je to velmi podobné jako s Danielem. Daniel neobstál, protože to měl jednoduché. Ale protože důvěřoval Božímu slovu. Tedy čteme o Ezdrášovi, že to byl znalec zákona, zběhlý v zákoně Mojžíšově, který vydal Hospodin Bůh Izraele, a že Ezdráš bádal s upřímným srdcem v Hospodinově zákoně a teď se k němu tam přidává v 10. verši a jednal podle něho. Znal písmo, jednal podle něho a vyučoval ho. To slovo, že byl zběhlý v Hospodinově zákoně, znamenalo, že rychle chápal Boží poselství a vnímal jeho význam pro život svůj i pro život lidu Božího. A to je základní vlastnost těch, kteří vyučují Božímu slovu. On byl přesvědčen, že to byl zákon Mojžíšův, který vydal Hospodin, a protože Bůh takto promluvil, proto Ezdráš chce naslouchat Božímu zákonu a být mu v prvé řadě poslušný. To je náš základní úkol. Být poslušný Božímu slovu. A to je něco, co sledujeme u Ezdráše. Úžasný vzor. A jen si teď ještě uvědomme jednu věc. Jestliže si Ezdráš takto cenil toho malého úseku Bible, který měl k dispozici, jakože Ezdráš v tu chvíli pravděpodobně měl k dispozici pět knih Mojžíšových, možná, že později se dal do sepisování první a druhé Paralipomenon, protože ty nesou také jeho rukopis a jsou takovými dějinami. O co více bychom my měli milovat celou Bibli? Protože tu pestrost Božího slova máme daleko hojnější. Víte, jakou my máme pastvu Božího slova? Ezdrášova důvěra ve slovo Boží jej činí naším vzorem. Je vzorovým reformátorem právě v tom, že to, co vyučoval, nejdříve žil a to, jak má žít, nejdříve vyčetl z písma. A protože studoval, uváděl to do života a vyučoval právě v tomhletom pořadí, mohly ty činnosti fungovat správně a co nejlépe. Studium bylo chráněné před nereálností, jednání před nejistotou a vyučování před neupřímností a mělkostí. To jsou totiž pojistky, které, když jsou tyto věci propojené, když je propojený studium, život a vyučování, tak je to zároveň propojené, aby to, co se vyučuje, že není nereálné. Tedy Ezdráš je krásným příkladem toho, co měl Pavel na mysli, když psal Timoteovi, 2. Timoteovi 2.15. Usiluj o to, aby se před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá za co stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy. Tedy Ezdráš nebyl pouze poslušný Božímu slovu, také se radoval ve společenství Božího lidu. On počítal s tím, že ho doprovázejí kněží a levité, zpěváci a vrátní a chrámoví nevolníci. Ti se s ním vydali do Jeruzaléma. Tedy nebyl to osamělý běžec, byl součástí týmu lidí, kteří společně sloužili Bohu. A tato skupina stejně smýšlejících lidí povzbudila Ezdráše na svízelné cestě a později při reformách, ke kterým dal podnět. Takže kniha Ezdráš nám nepojednává jenom o jednom muži, ale o všech božích lidech, kteří v jednotě pracovali na stavbě chrámu a na mnohem důležitějším znovupostavení národa na základ božího slova. A stejně tak křesťané jsou částmi Kristova těla, ve kterém každá část potřebuje každého dalšího člena církve, aby tělo bylo zdravé a fungující. Izolovaný křesťan je nebiblickým křesťanem. Tak tedy, co se můžeme i z tohoto textu učit? Znovu se vracíme k tomu, že Pán Bůh pracuje ve vlnách. Přichází do Jeruzaléma další vlna, kterou vede Ezdráš, člověk, který je oddán Bohu, studuje Boží slovo a jedná podle něho. A potom ho vyučuje. Učíme se, že je dobré oddělit srdce k hledání. Hledání Boží vůle. Oddělit srdce ke studiu Božího slova. Oddělit srdce k životu podle Božího slova. Víte, je to nádherné, když si můžeme uvědomit, že nade vším tímto stála Boží ruka. A jsem přesvědčen, že táž Boží ruka nás vede, někdy táhne, někdy tlačí k tomu, abychom žili stejným způsobem. Abychom milovali celé své síly Boha na prvním místě. Z celé své duše. Z celé své mysli. Abychom studovali Boží slovo a žili podle něj. Aby tak, jak nám říká list Jakubův, abychom nebyli jako ti, kteří se podívají do zrcadla a potom už neví, co v tom zrcadle bylo. Abychom nebyli jako ti, kteří se podívají do Bible, ale nenalézají tam nic, co by bylo praktické pro život. A abychom byli takový jako Ezdráš a v rámci svých možností mohli Boží slovo předávat dál. Svým dětem, vnukům, lidem, které nám Pán Bůh svěřil, aby tu moudrost Božího slova jsme mohli šířit kolem sebe. A takový je ten malý Ezdrášův autoportrét.